jarraian txantxakun irratian tokatatik gual manera Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri, hementxe ematen diogu hasiera gaurko egunez. Tokatatik gual manera izeneko irratsaio berri bari. 11 minutu pasatzen dira arratsaldeko 5etatik. Norbai, hor saiatu gera alik eta puntualenak asten eta 5etatik 6etara. Saiatuko gara egoten ohiko legez. Esan genuen bezala xe pasaren astean, momentuz behintzat igande atxaldetan, ordutegi honetan, hori ez bai da aldatzen. Baina, bueno, hemendikan denbora batera, gure intentzioa da bueltatzea, ba gure hasierako edo gure hasieretara alegia da. Eta ostira larratxaldeko ba, tartea berreskuratuko dugu. Baina, bueno, hori etorkizuneko kontuak izango dira, gaur tokatzen zaiguna da, presentean bizitzea, hemen gaurkoan, gaurko irratxe hori dagokienez, bat arte hau estrinatzea ohiko modun. Eta gaurkoetan zer, bueno, ba, mixa bat izango dugu, bueno, mix edo, bueno, larogei garrera markadako protagonistak, larogei garrera markadan, arrakastatxu izan ziren protagonistak gogoratzen ditugu tarte honetan. Eta gaurko honetan zer, bueno, gaurko honetan urtez berdinetatik saltoka ibiliko gara, ohiko modun, edo ia ohiko modun, zeren aste batzutan ero bai urte konkretu batean zentratzen gara. Eta hau izango da gure gaurko eguneko guia, izango dugu. Eta hasiko gara. Jaso zazu Aitor Gutierrezen agurrik beroena, hementxe gaude, txantxakun irratian, FM-107.2an, irratiunetako lehenengo kanaletikan, betiko modun. Eta hasi gara, gogoratu gaur, martxoak 15, igandea daukagula. Eta aste artean intzuten balin behiduze, gaueko 9-10etara, errepikapena intzuten egongo zareten, nolaz ba. Beraz denbora garua galdu gabe, astera guaz gure gaurko irratsaioa hemen tokatatik gual manera izeneko irratsaio honetan. Ongi etorri guztioi. Eta lehenik eta behin, bueno, ba, gaur gainera, gaur gauerdian hasita Los Angelesen Oscarren ohiko zeremonia ospatuko da. Eta hori lotuta beste duela gutxi, pasaden martxoaren 12an, 80 urte bete zituen kantari eta aktoresa bati inguruan edota aktoresa honi eman bar diogu bere urte betetzea izan zirelako gure zorionak. Ba, kasu honetan Liza Minnelli eta zitzingo dugu ondorengo minutu betan, zeren esan dugun bezala xe pasaden martxoaren 12an, alegia pasaden ostegunean, ba, kasu honetan 80 urte bete zituen emakumea daukagu, Los Angeles jaio zen, 1946 urteko, ba, esan dugun bezala martxoaren 12 batez, eta bere aita Vicente Minnelli zan, eta bere ama Judy Garland, aktoresa ezaguna, bestea beste, ba, bere ama ezaguna intzen El Mago de Oz filmian parte hartu zuelako, ba, film horren klasikoa zen, ba, kasunetan, ba, protagonista izan baitzen bere garaian, eta ba, bueno, esan behar dugu Liza Minnelli ezagun egin zan batipat, ba, Kabaret izeneko filmian parte hartu zuelako, Money izeneko kantu ezagun horrekin. Baina guk ez dugu gogoratuko, esan dezakegu, ba, horre, kantu horrekin, baizik bere garaian, 80. hamarkadaren bukaeran utzi zigun kantu bat gogoratuko dugu ondorengo tartean. Aipatu barraukagu 1972 urtean, Kabaret filmari esker, emakumezko aktore onenaren Oscar saria irabazi zuen. Eta bere urteak, ba, pasade, ba, ostegunean izan zirela medio, eta baita ere, ba, kasu honetan gaur gauean Oscar sariak ospatzen dira, ba, kasu honetan aurtengo ediziokoak, 2026 honetakoak, ba, bi gauza hauek lotuko ditugu, eta lehenik eta behin, ba, bera zorionduko dugu, eta bere, ba, esan dezakegu, kantu bat gogoratzeko tartea ere hartuko dugu, gure tokatatik, gual manera izeneko irratxeio honetan. Esan barra dugu, baita ere, hiru Tony sari irabazi zituela Broadwayen, horietako berezia Emmy bat, Urrezko Globo bat, Bazta bat, Grammy Legend Awardren ere izen irabazi zituen bere Urrezko sariak ere bai, eta ba, 16 urte zituela, antzerki hasi zen Broadwayen, arrakasta lortu zularik. Ostea 1969 urtean, lehen filmean parte hartu zuen, Desteri Kuko izenekoan. Honek Oscar sarirako izendapena mantzion. Eta, esan dugun bezala zen, 1972 urteko Kabaret filmearen gatikan emakumezko aktore onaren Oscar saria ere erdi etxi zuen. Eta ondoren, 81. urtetik, ba, agerraldiak urriagoak izan ziren, ba, sari andarra ere irabazi zuen, eta bera, ba, bueno, kasu honetan Broadwayen ere kurtitu zen, ba, musikaletan, eta bar, antzerken ere bai, parte hartu zuen Cape Melolitten, hasi zen bere lehen pausuak ematen, eta musikari dagokionez, naiz ta bera ezaguna egin, ba, kasu honetan, ba, Kabaret filmian parte hartu zuelarik, bertan ere abestu bai zuen. Guk 1989 urtean, horregatik ekarri dugu gure gaurko lehen minutu hauetara, kasu honetan gonbidatu gisa gure Liza Minnelli, abeslari ja urtetan sartuta dagoen emakume hau, ba, besteak beste Result diskoarekin, Pet Shop Boys taldearen laguntzarekin, alegia Neil Tennant eta Chris Lowren laguntzarekin, esan dezakegu, ba, beraiek, ba, Amerikako estatu batuetan ere bai, eta Erresuma Batuetan top 10 iritsi ziren, ba, bestea beste, orain jarraian entzungo dugu Losing My Mind izeneko kantu honekin. Beraz, arratsaldeko 5:18 ditugun honetan ematen diogu hasiera gure gaurko tokatat, igualmenera izeneko irratsaio honi, Liza Minnelliren Losing My Mind 1989 urteko Result izeneko, ba, zuzeneko estudioko albunean utzi zigun kantu honekin emango diogu hasiera musikalki itzegin da gure gaurko tarte honi, alegia tokatat, igualmenera izeneko tarte honi. Beraz, entzun dezagun orain Liza Minnelli eta Losing My Mind 1989 urtean utzi zigun kantu hau, bera zoriontzeko, eta bide batez ere, ba, bueno, ba, nola gaur, Oskarren gaua danez, ba, bi gauzoiek gogorazteko.
The sun comes up, I think about you. The coffee cup
Bueno, ba, hortxe izan dugu Lucy My Mind izeneko kantua kasunetan Liza Minnelli handiaren ahotsian, eta azken minutu hauetan gure gaurko tokatatik balmanera izeneko irratsaio ni musikalki hitz egin da zabaltzeko erabili dugun kantuietariko bat izan da, ba, kasunetan ba, gure gaurko bi kontutaz hitz egiteko, bere urteak izan direla pasade nostegunean, 80 urte bete bai ditu, eta baitare, ba, bueno, ba, nola bere bak ere bai Oscar sariak irabazi zituenez, ba, gaur gauean edo gaur gauerdian hasiko den Oscar gaua izango delako, ba, hola, aprobetxatu dugu bi kontu hauek, ba, kasunetan, ba, Pet Shop Boys, ba, animalien dendako mutilekekin batera egin zuen, Losing My Mind izeneko kantu hau gogoratzeko. Arratsaldeko bostaketa hogeita lau minutu ditugu, eta jarraitzen dugu hemen gure sintonian, tokatatik igualmanera izeneko irratsaioan, eta orandoren, ba, beste kantari mitiko eta 80garren hamarkadan eta baita ere 80garren hamarkadan ezaguna eta arrakastatsua izan zuen garaietara salto egingo dugu. Bere izena da Prince Rogers Nelson. bere garaian Minneapolisen jaiota, Minnesotan 1949 garren urteko gaiaren 7 batez, eta zoritxarrez 2016 garren urtean duela 10 urte, apilaren 21ean, de hecho, 10 urte beteko dira, utzi gintuela, rock, soul, funk eta pop, new age musika landu dituen musikaria izan zen, 70garren hamarkadaren amaieran eman zion hasiera bere ibilbide luzeari, eta bestea beste bere lehen diska 1978garren urtean For You izeneko diska utzi zigun, baina guk kasu honetan bere diska arrakastatxu hoietariko batekin jungo gara. 1984garren urtean Purple Rain, euri purpurazkoa izeneko diska utzi zigun, eta bertan tikan entzungo dugun kantua single ezaguna izan zen When Doves Cry izeneko kantuarekin aurrera jarraituko dugu gure gaurko tartean, alegia Tokatatik Walmanera izeneko tartean, igande arratsalde honetan, martxoak 15 honetako kasu honetan, arratsalde honetan, edota baitare nola zugu doztu behar, errepikapenean arteko entzulei ez diegu kasu honetan itzala egingo, eta ez gara beregietaz aztuko, eta baitare 17 entzuten bali badiguzu, alegia datorren aste artean gaueko 9 eta 4 den inguru horretan entzuten bali badiguzu, baitare entzungo duzu Tokatatik Walmaneraren errepikapena. Eta podcastean, txantxakun.eus webgunean dituzue irratxai guztiak hor zintzilik, bana duzun orduan, eta gunean, hor ja, ez gara kasunetan rapelen edota adibinoen terrenuan sartuko, eta hor ez dakigu, ze orduan entzuten eriza, beraz, den ordua eta den eguna dela medio, ere bai, gozatu irratxai honekin. Eta horrein bai, horrein guazen entzutea, kasunetan print ze abeslari estatu batu harraren When Does Cry izeneko bebe Purple Rain diskarrakastatxutik ekarri zigun kantu hau.
Like my mother, she's never satisfied.
Ba, hola, gola batean amaitu da kasunetan amaiera txinspun horrekin, ba, Prince, bera jakiten zuen modura eginako kantu bat entzun dugu, azken minutu hauetan gure tokatatik gualmanera izeneko irratsaioan, eta arratsaldeko bostak eta hogeita hamairu minutu ditugun honetan aurrera jarraitzen dugu, kasunetan alde batera utziko dugu momentuz Prince abeslaria, eta orain ba beste abeslari batekin jungo gara, laurogeita lau urtetikan bi urte aurre egingo dugu, konkretuki 1900 da laurogeita seigarren urteraino, zeren bertan bazegon kasunetan Chris de Burr izeneko bakarlaria, Venado Tuerto, Santa Fe provintzian, Argentinan jaiotakoa daukagu, Britainarra da, berez, Irlandar abeslari eta besta, eta idazleare badaukagu. Bera, One Hit Wonder zerrenda horretan dagoen artistetako bat da. Zeren 1986 urtean erresuma batuko zerrendetan, lehenengo postura iritsi zen The Lady in Red izeneko kantu honekin, alegia ba, La Mujer de Rojo edota ba, kasu honetan gorriz jantzetako emakumea izeneko singela o 86 urteko kainaren hogei batez kaleratu zan, on, beraz hemen nikan gutxira, ekainean 40 urte beteko dituen kantuietariko bat daukagu, balada estiloan datorkigu. Eta bera, ba, bueno, Chris de Burr, Christopher John Davisonen, que esan dugun bezalaxe, ba, lehen urtetan Las Magnolias etxealdean bizitzan San Eduardotik kilometro gutxitara, Charles Davison kononenaren semea daukagu, eta Maybe Emily de Burr, Irlandar idazkariaren ba, kasunetan ba, bera ama delako, ba, bere sabelean jaiotako laguna daukagu, eta bera 1974 urtean bere lehen kontratua sinatu zuen Am Records disketxarekin, Supertramp taldearen tilonero gisa ibiltzen, Crime of Century biran, eta ba, kasunetan urte batzuk geroxia gora arte, ez itzaion iritsi ba, bere arrakastarik, arrakastatxuna, alegia. Kasunetan Lady in Red, kasunetan emakumez gorriz jantzia duen emakumeetaz hitz egiten duen kantua daukagu, arrakasta izan zuen baiz, erresuma batuan, eta baita ere Europako beste zerrenda batzuetan, eta guk esan dugun bezalaxe, ba, laurogeita seigarren urtean ekarri zigun Into the Light izeneko diska zabalduko dugu, eta hemendikan entzungo dugun ba, kantua, esan dugun bezalaxe, ba, The Lady in Red hau, ba, Chris de Burren baladatxonekin aurrera jarrituko dugu. Beraz, orain pixka bat argiak etxiko dugu, lasaitasun puntu bat hartuko dugu, arratsalde igande arratsaletan ere bai, beharrezkoa baita gero astea ba, indarrez afrontatzeko, eta kasunetan ba, The Lady in Red izeneko kantu honekin aurrera jarrituko dugu, gure tokatati igualmanera izeneko irratxean, beraz entzun dezagon Chris de Burr handia, eta bere ba, gorretz jantzitako emakume hau, nola deskribatzen duen kantu honetan zehar entzungo dugu ondorengo minututan.
Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be.
never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red. Is dancing with me cheek to cheek? There's nobody here, it's just you.
Ba, hortxe baizan dugu Delirium Red, Chris de Burr abeslariaren kantu ezagun hau, bere One Hit Wonderra, eta 86. urteko ba, bere diskan utzi zigun, alegia, kantua eta single izan zen Into the Light izaneko diska kaleratu baitzuen urte hartan, eta bertan entzun dugun ba, kantu lasai horietariko bat izan dugu azken minutu hauetan. Arratsaldeko 6:40 gutxi, guazen gauzak behar diran bezala esatea, eta rigorrekin daukagu, eta jarraian ba, beste kasunetan abeslari eta aktoresa batekin jungo gara. Hasiera baten azken gure lehen minutuetan, azken minutuetan ere bai, izan dugu abeslariak eta noraz bat kasu honetan ere bai ba Liza Minnelli aktore eta abeslariarekin hasi dugu gure gaurko tartea, eta ondoren beste ba bi fazeta hauek zituen beste kantari bat gogoratuko dugu. Konkretuki bera Eartha Mae Kitt izan zen, 1927. urteko urtarriaren 17 batez jaio zen Westoten, Connecticuten, Amerikako Estatu Batuetan. Alegia, datorren urtean, 2027. urtean un urte beteko dira bera jaio zela. Bera 2008. urteko, kasuntan Gabon, egune batez utzi zigun, abenduaren 25. zendu zen, abeslaria, aktorea, dantzaria, komediantea, aktivista eta bestigilea izan zen. Disko eta zinematografik antzer, ibilbide zabala izan zuen emakumea daukago. Eta beste, bitxikeri bat kontatzeko, bere garaian, el Batman eta Robin, izaneko telesaian, 60. markadan ezaguna egin zen telesai horin Adam Westek eta Cesar Romero bezalako aktoreak zituen telesail famatu horretan, hemen Euskal Herrin, ETB, Euskal Telebistako hasiera garaietan emititzen zen euskeraz izan zen lehenengoetako telesai horietariko bat izan genuen, kasuntan ikusgai eta entzungai, nolaz ba. Ba, kasunetan hor, Catwomanen rolean ere ikusi genuen. Guk kasunetan 1986. urteraino salto ingo dugu, edo urte hortan jarraituko dugu, zeren azken abestia, alegia Chris de Burrek utzi digun abestia urte horretan ere arrakastatu izan baizen. Eta This is My Life, nere bizitza da izeneko kantua entzungo dugu ondorengo tarte honetan. Beran, esan dezakegu, ba, aktoresa izatetik aparte ere bai, ba, bere ibilbidean zehar, ba, musika ere egintzun, kantuak ere egintzitun, nola ez ba. Eta guk kasu honetan baitare antzerkia eta baitare ba, telebistarako telesaietan ere parte hartu zuen, esan dugun bezala Batman bezalako telesai ezagun hoietan. Baitare polizia emakumeak izeneko telesaien ere parte hartu zuen. Eta esan bezala xe, 86 urtean, ba, zigun This is my life izeneko bere singela entzungo dugu, ondorengo tarte honetan. Beraz, arratsaleko bostak eta 43 minutu ditugun honetan entzungo dugu orain hartakita handia. Eta bere This is my life, nere bizitza da, izeneko kantu honekin jarraituko dugu aurrera. Ba, hor txezen dugu, This is my life, eartakiten haotxean, azken minuto guetan gure tokatati, igual manera izaneko irratxaion entzun dugun kantu ietariko bat izan da, eta jarraian, bueno, ba, beste talde rockero, oietariko batekin jungo gara ondorengo minutuetan. Beraiek White Snake izeneko taldekoak ditugu, talde, kasunetan Britania, ditikan etorri zitzaigun taldea da, bueno, zitzaigun eta zaigu. Porki orain dikan ere bai, ba, hor jartze dute errepidan, esaten den bezala xe, eta beraiek, ba, besteak beste, David Cordelale, Dutch Aldrich, Red Beach, Brian Teich, Michael Devin, edo eta Brian Ruedi bezalako taldekidez osaturiko, ba, kasunetan taldea daukago, eta ba, bere haien bi arrakasta izan ziren destakatu edo eta aipagai eta gogoratuak diren gainera diska berean etorri zitzaizkigun bi kantuak ziren heavy metala egiten zuten baita ere bluesa ere ikutu dute jarroka ere bai ikutu dute eta 1987 garren urtean beraien White Snake taldearen izen bera duen diska kaleratu zuten bertan entzungo dugun kantua da Here Go Again zeren beraien diskari garrantzitsuna izan zen bere ibilbide musikalean zehar, besteak beste hor gaur entzungo dugun kantutik aparte ere bai, ba This Is Love bezalako ba baladatxoak ere bertan entzuten ziren, baina guk kasunetan lehen balada bat entzun dugu eta orain ritmo gehiago jarriko digu atxalde edo eta gau honi segun noiz entzuten diguzuen bai edo aste arte gauean edo eta igande arratsalde honetaren ko aproposa den Here Go Again izeneko kantu martxosarekin jungo gara ondorengo minutuetan, beraz arratsaldeko 5:49 ditugun honetan emango digu jarraiera gure ibilbide musikalari gure gaurko tokatat igual manera izeneko irratxa joan, beste White Snake taldearen haotxean, eta baita talde guztiaren parte hartzaearekin, ondorengo minututetan Here Go Again izeneko kantu martxoso eta rockeronekin jarraituko dugu aurrera gure tartearekin.
Songs of yesterday, and I've made up my mind.
Bueno, ba, hola, xobe jundira desagertzen gure azken minutu hauetan ezin ditugun White Snake-eko protagonistak, alegia hemen entzun ditugun lagun hauek, eta ba, azken minutuetan ba, gurekin egon dira hemen ba, beraien 87. urteko Here Go Again izeneko kantua, White Snake izeneko diskan utzi ziguten diska hau gogoratuz, azken minutu hauetan, bestea beste, ba, aipatu barraukagu, ba, beraien zazpigarren estudioko lana izan zena, eta ba, hor, gure gaurko tokatati igual manera izeneko irratxa joan entzun dugu, beste kantu oietariko bat izan dugu zalantza izpirik gabe. Aurrera jarraitzen dugu, 5 minutu geratzen dira arratsaldeko sirak izateko, eta jarraituko dugu aurrera, gure tartearekin. Eta ondoren, ba, estatu Espainiarrera saltu egingo dugu. Bai, bai, zeren, bazegon, bikote musikal bat, bueno, pixkat bitxia zana, baina bueno, bere arrakasta izan zutenak principalki 80. hamarkadaren bukaeran, beraiek Alex de la Nuez eta Cristina Rosenbinge izeneko abeslariak ziren, eta Alex eta Cristina izeneko bikote musikala osatu zuten 84. Urtean ezagutu ziren eta beraie bi abeslari hauek, eta 87. hasita eta 89. urteraino ba, bikote musikal bezala egon ziren beraien arrakasta bat principalki beraien One Hit Wonder hasen dezakegu izan zuten Kax eta Zure Alboan agertzen naiz. Badakigu igual euskeraz pixkat arraro xamarra sonatzen dola, baina erderazko titula zaten balin badugu, berbada, askori ba, burura torriko zai kantu, alegia hago txas, ja parezko atulado izeneko kantu ekarri ziguten 88. urtean, Alex de la Nuezek eta Cristina Rosenbingek bikote bitxia hau utzi ziguten kantu hau. Alex de la Nuez, ba, bere ibilbidea, bakarkako ibilbidea aurrera jarraitu zuen, bikote musikal hau desegin zanen, eta bestea beste Steve Miller Banen Gibia, izeneko kantuaren arderazko edo eta galaztelamiazko bertsio bat egin zuen, Dame Mas izeneko izen azularik, eta baita ere, ba, bere garaian, refresko Gasteizen egiten zen refresko ezagun bateko iragarkia ere izan zen kasuntan kantu hau. Eta Cristina Rosenbingeri dagokionez, bere ibilbedeko pausuak jarraituz gero, bere bakarlari modun egon da azken urte hauetan, 1981. urtetik aurrera, Cristina eta los Subterráneos izenpean egin zuen talde batean parte hartu zuen, eta azken urte hauetan Indiaren munduan edo eta pixka bat hain arrakastatxua ez den ibilbide edo eta sekundario hietariko bat ten egon da, eta jarraitzen du gaur egun ere bai, kasunetan Danimarka aldetik etorri zaigun emakume hau, ja Danik 71 urte dituena, eta abeslari kompozitore izatetik aparte ere bai, aktoresa ere badaukagu eta idazlea ere, gainea argi inteligentzia handiko emakumea da, entzuten diozunen elkarrizketan eta ikusten da, daukala oso adimen handia, alikia. Eta, datu hauek eman ondoren, beraien 80. hamarkadako bukaeran izan zuten arrakasta One Hit Wonderra izan zen kantu hau entzungo dugu. Aipatu barraukagu bere garaian, besteak beste, bere hemendikan dialean entzuta balik guzu hemendikan FM-ko ortodosoa den errezetoretan ezkerrarago daukagun frekuentzia bateko irrati ezagun bateko lehengo postura iritsi zen kantu hau daukagu, eta besteak beste beste ondorengo telebista programetan egin dituzten bertsioak edo eta imitazioak ere izan duen kantua daukagu. Beraz, orain arratsaldeko seiretarako segundu gutxi geratzen diren honetan, entzungo dugu orain, Kax eta Zure Alboan agertzen naiz, edo eta Txas, ja parezko atulado, Alex eta Cristinaren ahotsean entzungo dugun kantua daukagu, ondorengo minutuetan.
No soy más que
Bueno, ba, kaks eta zuen alboan izango gara, eta gaude, azken minutu hauetan hemen zuen sintonian, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, FM-ko onda zazpi.bitik entzuten, bale, ma diguz FM-an, eta baitare txantxakun.eus webgunean ere bai, zuzeneko emisioari dagokionez, eta baitare ba, podcastetan ere bai. Eta, ba, arratsaldeko seirak eta bi minutu ditugun honetan, ba, gure azken aurreko kantua orkestea jungo gara, ondorengo tartean. Bera, ba, kasunetan, Estatu Espainiarretikan berriro ba, Amerikako Estatu Batuetara salto egingo dugu. Zeren, orain beste rockero ezagun noietariko bat entzuteko tartea izango dugu. Bere izena da Alice Cooper, jaiotzez Vincent Damon Funior da, 1948 urteko txearen lauean jaiota, beraz duela gutxi ba, urteak bete dituen laguna. Eta baitare, ba, Michiganen, Estatu Batuetan jaio zen musikari, abeslari eta komposatzailea daukagu. Horretaz gainera ere bai, bera taldekide izan zen, beste musika taldekide bat izan zen, 1970-an hamarkadako rock musika baten izena ere bada, alegia bere izen artistikoa, ba bere banda ere bai Alice Cooper deitzen zan, eta beren lehen pausoak 1970-an hasieran eman zitun, 1970-an urtean Easy Action izeneko bere bigarren estudioko lan zizigun, eta 1970-an hamarkadaren bukaeran, 1979-an urtean konkretuki Pretty for You bezalako diskak utzi zizigun. 1989-an urtean, 80-an hamarkadari dagokionez, diska ezberdinak utzi zizkigun bai 80, 82, 83, 84, 86, 87 urteetan, baina guk Trash izeneko bere 89 urteko diska zabalduko dugu ondoren. Diska hau ba, arrakasta izan zuen ba, urte hartako uztailaren 25 batez kaleratu zana, eta hemendik entzungo dugun kantu martxosoa eta rockeroa martxa ere badaukalako noski, Poison izeneko kantoa izango da. Beraz orain entzungo dugu, eta jarraian gogoratuko dugu Alice Cooper handia bere bandarekin, Poison izeneko kantu ezagun honekin.
Poison running through my veins.
Bueno, Poison honekin egon gara azken minutu hauetan gure sintonia honetan, alegia Alice Cooperren ahotsen entzun dugun kantua daukagu, eta denbora ere gainera torri zaigu entzuleok, ordu betea daukagu gure irratsaioan, eta nahiz eta pixkat berandu hasi gara, ba, pixkat berandu xeago maituko dugu, baina gure ordu dukera berez, bostetatek serietara da, eta zuzenean entzuten baldin badiguzu ebeintzat, eta amaitzera besterik ez eguratzen. Eta amaitzeko, bueno, ba, makil ezberdinak ikutu dituen emakume handi horietariko batekin ziko dugu gure gaurko tartea. Bere benetazko izena zen Ann Maria Bullock, baina denok artistikoki zuen izenetaz ezagutzen genuen, alegia Tina Turner handia dekin itxiko dugu gure gaurko tartea. Emakume hau, 1929 urteko azaroaren 26 batez jaio zen, Tennessee, Broswellen, eta 2013 garren urtetik zendu zen arte, 2023 arte alegia, Suitzar nazionalitatea lortu eta Suitzan bizi izan zen bere azken urteetan. Bera, Ike Turner bere senar oiarekin hasitzen bere ibilbide musikala, senar oso, en fin, bizitza txarra mantziona, tratxu txarrak genero violentziaren biktima izan mahi genuen, zori txarraz emakume handi hau, eta bere kantu ietariko batekin txiko dugu, gaurko gure tartea. 1985 urtean, izenen abeslari izatetik apartere aktore sare bare genukan, Mad Max izeneko filmean parte hartu zuen, eta bertako soinu banda den, When Do Need Another Hero izeneko kantu honekin txiko dugu gure gaurko tartea. Beraz entzuleak, hemen amaitzen dugu gaurkoz gure tarte hau, datorren astean okerrik ezean, hemen txegongo gara zuei kantu gehiago eskintzeko, 80. hamarkadako kantua gogoratzeko, eta ordura arte ondo-ondo izan zorion txu irrifaregin bizitzeri, naiz da batzuten irrifaregitea ez da hain erreza, eta animo guzti hoiekin, ba, amaitzen dugu gure gaurko tartea. Jaso zazua itorruterrezen agurri beroena, azken minututan zuekin izan du gara ba, zuen memoria eta zuen horritzapen onak astintzen, espero dugu onak izatea. Eta jarrean, ba, amaitzeko entzungo dugu Tina Turner handia eta bere When Do You Need Another Hero izeneko kantu honekin itxiko dugu gure gaurko tartea. Kantua amaitu ostean, musika tarte txiki bat izango duzu eta ondoren Riffs and Roofs izeneko irratsaioa entzuteko aukera izango duzu gure sintonian jarretzen baduzu. Guk bagoaz, beraz, entzuleok eta mintxe amaitzen dugu When Do You Need Another Hero izeneko kantu honekin gure gaurko tartea. Beraz, datorren astera arte.
Day is coming.